Слухач, позваніўшы на свабоду, папрасіў удакладніць ужыванне словаў «дах» і «страха». Ён кажа, калі слова «дах» сустракаецца, то гэта, відаць, любая верхняя частка будынку, а «страха» неяк асацыюецца толькі з саламянай абаронаю ад дажджу і ветру. А як будзе, калі наверсе будынку шыфер ці дахоўка? Гаворачы па-беларуску, мы, як правіла, ўжываем абодва названыя словы і спаконвечную нашу страху, і вельмі даўняе пазычанне з нямецкай «дах». У жывой народнай мове крытую саломай страху вясковыя хаты могуць назваць і дахам, а, скажам, двухсхільны чарапічны дах камяніцы – страхою. Ніколі не назавуць страхою хіба толькі плоскі дах, прыкладам дах гарадскога шматпавярховіка. Нельга не прызнаць, што многія носьбіты беларускай літаратурнай мовы звычайна асацыююць страху толькі з саламяным пакрыццём, называючы кожную інакшую верхнюю частку будынку дахам. Такое вузкае разуменне страхі дыктуюць акадэмічныя расійска-беларускія слоўнікі. Чытаем там, што страха – гэта тое, што з саломы або чароту. Іншыя нарматыўныя даведнікі, да прыкладу тлумачальныя слоўнікі, у большай ступені ўлічваюць факты аўтэнтычнай беларускай мовы, дапускаючы ўжыванне слова «страха» таксама і на абазначэнне даху, крытага шыферам або, скажам, чарапіцаю, дахоўкаю. Падагульняю сказанае. Вось жа ў літаратурным маўленні вельмі шырока можна выкарыстоўваць назоўнік «дах». Называць гэтым словам самыя розныя паводле формы і матэрыялу верхнія часткі будынкаў. Страхою можам называць няплоскі дах. Не толькі вясковая хата, але, скажам, і сучаснага катэджу. Гаворым па-беларуску – дах гаража, дах палацу, шыферны дах або шыферная страха, двухсхільны дах мураванкі або двухсхільная страха мураванкі, саламяная страха.